ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬይት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 24 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንትፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ህይወት ምሉእ ትርጉም ዝህልዎ ከም ህያብ ክልገስ እንከሎ ጥራሕ እዩ። ንዓይ ጥራሕ ቢልካን ገዛእ ርእስኻ ምስ እትዕቅቦ ግና ላዛ ዘይብሉ ይኸውን ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 24 ሚያዝያ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ንግሆ ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ዝለገሶ ቃል ኣስተንትኖን ቅዱስነቶም ዕለት 23 ሚያዝያ በዓለ ቅዱስ ስሞም ምስ ድኻታትን ግዳም ሓደርን ብሓባር ከም ዘብዓልዎን ዕለት 24 ሚያዝያ ንንባብ ዝበቐዐ እግዚኣብሔር ገጣሚ እዩ ዘርእስቱ ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ንናይ ስነ ማሕበረሰብ ሊቅ ዋልቶን ዝተኻየደ ዝተተወካሲ መጽሓፍን ዕለት 23 ሚያዝያ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መጽሓፍን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና ፈነወና እነሆ ሕጂ ይጅምር።
ናይ ቃላት ቅዩድ ምዃን ወይ እውን መንፈስ ቅዱስ ልብኻ ምዕጻው ደጊም ኣይክህሉን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ሚያዝያ ዕለት 24/2018 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ተመርኩሶም ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚሮም ወትሩ ንመንፈስ ቅዱስ ልቦም ኣደንዚዞም ንዝኾነ ሕዳሴን ለውጥን ምቋም ድሕሪ ምምልካት ነቲ ወትሩ ምስ ሓደ ዘደንቕን ሓዲስን ነገር ንኽረኽበና ዝመጽእ ጐይታ ክንቅበሎ ግድን እዩ። ኮይኑ ግን ደቂ ሰባት ዝምባሌታትና ኣይግድን እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንቓላትና ኮማሳዕና ከም ርእዮተ ዓለም እናወሰድናዮም ናይ ገዛእ ቓላትና ቅዩዳት ስለ እንኸውን ነዚ ሰጊርና ንመንፈስ ቅዱስ ልብና ብምኽፋት ነቲ ጐይታ ዘቕርበልና ሓደስትን ኣደነቕትን ነገራት ሃንጎፋኢልና ንቀበል ንለውጡ ስንድዋት ንኹን እንክብሉ ሰቢኹም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ንሎሚ ዝቐረበ ወንጌል ካብ ናይ ዮሃንስ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕድ 22 ክሳብ 30 ነበረ። ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሙን ምስ ረኸቦ ክሳብ መዓሲ ኢኻ ሰንፈላል ትገብረና ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ነጊረኩም ግዳስ ኣይኣመንኩምን፣ እቲ ብስም ኣቦ ዝፍጽሞ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ብዛዕባ ይምስክር ኣሎ። ንስኻትኩም ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባግዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም። እተን ኣባግዐይ ንድምፀይ ይሰምዓ ኣነ ድማ ፈልጠን፣ ንሳተኑን ይኽተላኒ፣ ኣነ ኸዓ ሕይወት ዘለኣለም ህበን፣ ንወትሩ ኸዓ ኣይክጠፍኣን እየን፣ ካብ ኢደይ ድማ ሓደ እኳ ዝምንዝዐን የልቦን። እቲ ዝሃበኒ ኣቦይ እንካብ ኵሉ ዝዓቢ እዩ፣ እንካብ ኣቦይ ክዝርፈን ዝኽእል ድማ ሓደ እኳ የልቦን። ኣነን ኣቦይን ሓደ ኢና እናበለ መለሰሎም ዝብል ነበረ። ኣብዚ ቓለ ወንጌል ዝገሃድ እቶም ሊቃውንቲ ሕግን መምህራንን ክሳብ ክንደይ ልቦምን ዓይኖምን ደንዚዙን ተዓጺዩን ከም ዝነበረ፣ ክሳብ ክንደይ ደረቕ ምዃኖም ዘመልከቱ ቅዱስነቶም፣ ናይዚ ምኽንያት ከዓ ይብሉ፣ ናይዚ ምኽንያት ከዓ ንሕዳስየ መንፈስ ቅዱስ ልብኻ እንተ ደኣ ተዓጺዩ እናረአኻን እናሰማዕኻን ከምቲ ምስሊ ሃገርና ወላ ትንፈር ጤልያ ዝዓይነቱ ኣቋም ዝሓዙ ምዃኖም ኣመልኪቶም፣ እቲ ቐንዲ ጸገሞምን ከመልክቱ ቅዱስነቶም ከዓ ናይ ግዜኦም ምልክታት ክርእዩን ከንብቡን ካብኡ ነቲ መልእኽቲ ከልልዩን ዘይምኽኣሎም እዩ። እዚ ኸዓ ኣብቲ ንሶም ዝመላለስዎ ቓላትን ሓሳባትን ደሪቖም ንኽተርፉን ነቲ ዝብልዎን ዝሓስብዎን ከዓ ከም ርእዮት ዓለም ከም መምርሒ ሓሳብ ስለ ዝሓዝዎ እሱራት ናይ ቃላቶምን ናይ ሓሳባቶምን ኮይኖም ንዝኾነ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ እግዚኣብሔርን ዝመጽእ ሓዲሽ ነገር ይትረፍ ክቕበልዎ ነቲ ግሁድ ነገር ክርእይዎን ክግንዘብዎን ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ኣብታ ዝሓተትዋ ቓል ወይ ሕቶ ዕንክሊል ክብሉ ይነብሩ። ካብዚ ዕንክላሎ ክወፁ ኣይክእሉን። كما يقيودات ناي حساباتهم يوم
hanno ricevuto la legge che era vita ma l'hanno distillato l'hanno trasformata in ideologia e così girano e girano e sono incapaci di uscire e qualsiasi novità per loro è una minaccia
كاب موسي نتي هيوت زهبن هيوت بعند رؤوس زخونن حق اغزيابير تقبلهم ግን ናቶም ትርጓሜን ፍትሓትን እናሃቡ ጀሊሖም ጀላሊሖም እንታይነቱ ከም ዘጥፍእ ገይሮሞ ናብ ሓደ ርእዮተ ዓለም ቀይሮሞ። በዚ ኸዓ ኣብታ ባዕሎም ዝሰርሕዋ ዓንኬል እንክሊል ክብሉ ይነብሩ፣ ካብኣ ክወፁ ይክእሉን። ዝኾነ ካብዛ ዕንክላሎ ዝወፀን ብደገ ዝመጽእ ሓዲስ ነገርን ስግኣት ስለ ዝፈጥረሎም ክሰምዖ ይደልዩን ክርእዎ እውን ኣይምነዩን። ስለዚ ኣብ ባርነት ወይ ቀይዲ ባዕሎም ናይ ዝፈጠርዎ ሓሳብ ኮይኖም ምውፃእ ስኢኖም ይነብሩ። ደቂ እግዚኣብሔር ግን ደቂ ብርሃን ስለ ዝኾኑ ከምኡ ይኮኑን ሓራዮም። ስለ ዝኾኑ ኸዓ ወላ ስደትን መከራን ማእሰርትን ተቃውሞን የጋጥሞም ንመንፈስ ቅዱስ ልቦም ከፊቶም ማእከል ህይወቶም ንኡ ገይሮም ሓራ ኮይኖም ይመላለሱ። ንሕዳሴ መንፈስ ቅዱስ ንለውጥ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብኽፉት ልቢ ይቕበልዎ። ንኣብነት እቶም ቀዳሞት ኣርድእቲ ኢየሱስ ከመይ ከም ዝነበሩ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ምምልካት ይከኣል ኢሎም ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ከዓ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ዝተወስደ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 26 ነበረ። እዚ ኸዓ ስብሓት ወንጌል ኣብ ኣንጾኪያ ይገልጽ። ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኣይሁድ ወጻኢ ወንጌል ክስበኽ ይጅምር። እዚ ኸዓ ድሕሪ ሰማእትነት እስጢፋኖስ ነታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ምርቓ ዝመስል መርገም የጋጥማ። ማለት ኣብ ኢየሩሳሌም ብርቱዕ ስደት ይለዓል፣ ብዙሓት ብደሞም ይምስክሩ፣ መብዛሕትኦም ግን ብሰንኪቲ ስደት ፋሕብትን ይብሉ። ኮይኑ ግን በብዝጣዕሞም ኣብ ስብከት ወንጌል ይዋፈሩ፣ ክሳብ ፌኒቅያን ቆጵሮስን ኣንጾኪያን ኣብጽሕዎ። ካብዚኦም ከዓ ገሊኦም ሰብ ቆጵሮስን ቀረኔን ንግሪኻውያን ኣብ ኣንጾኪያ ወንጌል ክሰብኩ ይጅምሩ። ኢድ ጐይታ ኸዓ ምስኣቶም ነበረት ይብለና ግብሪ ሃዋርያት። ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣሚኖም ናብ ጐይታ ተመልሱ። እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ተሓቢኣ ተገልግል ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ እዚ ነገር ዝምሰምዐት ንበርናባስ ንዓበል እስኪ ናብ ኦምኪድ ኢሎም ናብ ኣንጾኪያ ዝኣኸቶ ይብለና። ኣብኡ በርናባስን ሳውልን ንዓመት ከም ዝሰበኹን ኣርድእቲ ኢየሱስ ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣንጾኪያ ክርስቲያን ከም ዝተባሃሉን እቲ ቐዳማይ ንባብ ይገልጽ። ቅዱስነቶም ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ተቐባልነት ደቂ ሰባትን ከመልክቱ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ወትሩ ሓደ እዩ። ንሱ ኸዓ ሕዳሴ፣ ለውጢ፣ ጸጋን ክኸውን ደቂ ሰባት ግን ክልተ ዓይነት ኣቀባበል ኣለዎም። ገሊኦም ዕጽዋት ኮይኖም ንዝኾነ ሕዳሴ ወይ ለውጢ ተዓሚቶም ኣይፋል ክብሉ ኣይጽግሞምን። ከምዚ ይግበር ነይሩ፣ ከምዚ ልማድና፣ ከምዚ ባህልና ብዝብል ደረቕ ሓሳብ ንቡር ከይሓድጉ ናይ ንቡር ቅዩዳትን ክኾኑ፣ ገሊኦም ግን መንፈስ ቅዱስ ዓዲልዎም ዘይነበረ ሓድሽ ነገር ዳርጋ ሰውራዊ ለውጢ ክትብሎ ዝከኣል ንኽገብሩ ንመንፈስ ቅዱስ እዙዛት ይኾኑ። ነዚ ለውጢ እዚ ግን ዓንዲ ማእከሉ መንፈስ ቅዱስ እምበር ሕጊ ይኮነን። ሕጊ ሲኣስር ደኣ
ኤላ ኬሳ ኤራ ውና ኬሳ ኢሞቪሜንቶ una chiesa che andava oltre se stessa, non era un gruppo chiuso di eletti, una chiesa missionaria.
Eta beta christian naishu ab minqisqas zneberet beta christian koina kinyo gezza arsa tugwaz nera ናይ ገለ ምሩፃት ደቂ ቤተ ክርስትያን ዝኾኑ ዕፁብቲ ግጅለ ኣይነበረትን። ንስብክተ ወንጌል ዝተላዓለት ቤተ ክርስትያን እያ ነይራ። ንቤተ ክርስትያን ሚዛና ኣተኻኺሉ ዝሕዛኸስ እዚ ምንቅስቃስ እዚ እዩ። ማለት ንመንፈስ ቅዱስ ተኣማኒት ኮይና ንሱ ብዝመርሓ እትጓዓዝ እያ።
ቆልኩኖ ዲቼባ ke l'equilibrio della chiesa assomiglia all'equilibrio della bicicletta. È ferma e va bene quando è in moto. Se tu la lasci ferma, cade. L'esempio buono.
Hada sab mitkhal mizan beta khristian lik'a kam nay bicicletta ibil neru. Izga ta bicicletta ab minqisqas kisab zalla tkhila mizana halya tugwaz. Tatow misitbil gin tuwdqa. Iz dink misali yu. Selezi khas kifutaddo uswat zibil hasab ንቅድሚት ምግስጋስ ዶ ኣቀባዊ ኮንካ ደሪእካ ጠጠው ምባል ዝብላ ሓሳባት ፊት ንፊት ይፋጠጣ። እዚ ከዓ ወዲ ሰብ ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ብኸመይ ይምልስ ዝዓይነቱ ሕቶ ይቕርብ። እዚ ፀገም እዚ ካብ መጀመርያ ነቶም ኣርድእትን ሃዋርያትን ዘጋጠመ እዩ። ቅድሚ ዝኣገረ እምበር ዶ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት እዩ ወይስ ናይቲ ጸላእ ሰናያት እዩ ንዝብል ጥርጣርየ ንምውጋድ ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ተኣኪቦም ይጽልዩ፣ ሱባኤ ይኣትዉ፣ ኣብ መወዳእታ ኸ መንገዶም ይረኽቡ፣ ነቲ ክገብሮ ዝነበሮም ነገር የለልይዎ። ምሉእ ግብሪ ሃዋርያት ካብ ምምራፅ ናይቲ መተካእታ ይሁዳ ዝኾነ ማትያስ ጀሚርካ በዚ መንገዲ እዝዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ። ማለት ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ምሕታትን ሱባኤትን ጸሎታትን ምክያድን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ኣስተንቲንካ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣለሊኻ ምኽኣልን ነበረ።
ሰምፕሬ ቺ ሳራኖ ሬሲስቴንስ ኣሎ ስፒሪቶ ሳንቶ ሰምፕሬ ሰምፕሬ ፊኖ ላ ፊነ ደል ሞንዶ ኪ ሲኞሬ ቺ ዲያ ላ ግራሲያ di saper resistere a quello che dobbiamo resistere, quello che viene dal maligno.
Libkha atrirka tsay menfos kudus daw mbal wotr khulliyu izqa kisab modat alam kom khawuni goita na tekhnikawmo zollana nimqwam tsagu yhabanna knikawmo zollana na iti tsala asnayat mirhit kam tqudus paulos ziblo hansab hansab nkhaddanagir kam mal akhbrahan koynu zmotsollu gziyat allo selezi nezi alelina nkhinkel mon khnikawmo tsagu yadlanna ከመይ እዚ ዓይነት መንፈስ እዚ ሰላሕ ኢሉ ኣትዩ ንሓርነትና ዓፊኑ ኣብ ባርነትን ቀይድን እዩ ዘእትወና። በንጻር ናይዚ ነቲ ካብ እግዚኣብሄር ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንዝመጽእ ሓዲስ ነገራትን ለውጥን ልብና ክንከፍት ክንክእል እውን ጸግዑ ይዓድለና።
እቺ ድያ ላ ግራስያ ደ ዲሸርነረ ይሰኝ ደል ቴምፖ ፐር ፕሬንደረ ለደሲዮኒ
ናይ ግዜና ምልክታት ርኢና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ኩነታትና ክነለልን ነቲ ኣብቲ ግዚኡ ክንወስዶ ዘሎና ቅኑዕ ውሳኔን ስጉምትን የብርሃልና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 23 ሚያዝያ ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕቲ ከም ዘብዓለትን ክዝከር በታ ዕለት እቲኣ ቅዱስ ኣቦና ናይ ትውልድ ስሞም ኮርጌ ብምዃኑ ተተሓሒዙ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓል ቅዱስ ስሞም ከም እተበዓለን ቅዱስነቶም በዚ በዓል እዚ ምክንያት ኣብ ከተማ ሮማ ብዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስቲያንን በርገሳውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ምስ ዝእለዩ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ሓልዮትን ቅርበትን ብዝገልጽ ግብረሰናይ ብምፍጻም ከም ዘብዓልዎን በዕሎም እውን ደጋጊሞም ኢየሱስ ኣብ ኣሕዋትናን ብፍላይ ከዓ ኣብ ድኻታት ኣለሊኻ ምኽኣል ጸጋ እዩ እንክብሉ ንዝገለጽዎ ሓሳብ የዘኻኽር። መንእሰይ ካህን ጳጳስ ካርዲናል እንከለዉ ንድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀረባካ ብምዃን ከም ዘይበኸሩ ብዙሓት ይምስክርዎ። ሎሚ እውን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ገዛእ ርእሳ ወፅያ ናብ እትብል ብፍላይ ናብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ነዚ እውን ናይ ወንጌል ሓሴት ብዝብል መራሕ ቃል ሓዋርያ ግብረነሎ ገይሮም ዝነብርዎን ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ክኽወን ብቓልን ተግባርን ዘቕርቦ ህንፀት ዘቃልሕ እዩ። ኣብ ድኻታትን ብድኻታትን ኣቢሉ ኢየሱስ ንልባትና ይኩዕኩሕ። ፍቕሪ ይሓተና ዝብል ቅዱስ ኣቦና ርሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 19 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት እቲ በዓሎም ኣብ መላእ ዓለም ክበዓል ዘነቓቕሕዎን ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክበዓል ዝወሰኖ ዓለም ዓቀፍ መዓልቲ ድኻታት ምኽንያት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ምዃኑ ዝሓበረ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እዞም ምሩፃት ብኢየሱስን ብኢየሱስ ሓለፋ ዘለዎም ድኻታት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝጠመዩ ዝሓመሙን መጻእተናታትን እሱራትን ድኻታትን ዝተናዕቁን ዝተጠንጠኑን ብዘይ ሓገዝ ንገዛእ ርእሶም ስቓይ ዝተሓድጉን ከም ውዳቓ ዝሕሰቡን ሕሩጋትን ኣብ ወጅሃቶም ናይ ኢየሱስ ምስሊ ዝተሓትሞም ስቓይ በርቲዕዎም ሕቱማት እውን እንተመሰሉ ኣብ ከናፍሮም ቃል ክርስቶስ ሕያው ኮይኑ እዚ ስጋይ እዩ ይብለና እንክብሉ ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ብኣጽንዖት ከም ዝገለጹ የዘኻኽር።
ካብ ርእሰ ፓርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ዜና 22 ሚያዝያ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ 22 ሚያዝያ ዓመታዊ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ክትከውን ብዘሕለፈ ውሳኔ ትማሊ ሰንበት 22 ሚያዝያ ንመጀመርያ ጊዜ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ኣርባዕቲአን ሰበኻታትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኸቢሩ ውዒሉ ናይ ርእሰ ፓርቅና ኣስመራ በዓል ድማ ከም ዝስዕብ ይመስል። ካብ ኣስመራ ወፃኢ ዘለዋ ቁምስናታት ነናተን መደብ ሰሪዐን ኣብ በቦተን ክብዕላኦም ከለዋ መንበረ ሊቀ ካህናት ኣስመራ ግና ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያምን ናይ ቁምስናታት ኣስመራ መንእሰያትን ቆመሳትን ገለ ቅዱሳት ደናግልን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ንመጀመርያ ግዜ ኦ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብክኢኽ እሞ ኣይትፍርሂ ሉቃስ 1:30 ብዝብል መሪሕ ጥቕሲ ብሓባር ኸቢሩ ውዒሉ። ጥቀ ክቡር ኣባ ከሰተ ገብረ ዮሃንስ ሊቀ ካህናት ኣስመራ ነቲ መደብ ብጸሎት ምስ ከፈትዎ መንእሰያት ቁምስና ደብረ ፍልሰታ ማርያም ሲታውያን ዝመርሕዎ ጸሎተ መቁፀርያ መለኮታዊ ምሕረት ተኻይዱ። ብድሕሪ እዚ መንእሰይ ኣማንኤል ኣባል ቁምስና ደብረ መድሃኒ ኣለም ገጅረት ከምዚ እናበለ መስኪሩ፣ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ብስደት ኣብ ሃገረ ሱዳን እየ ዝቕመጥ ዘለኹ። ኣምላኽ ስለ ዝረድኣኒ ድማ ገለ መዛሙር ደሪሰ ኣለኹ። ሰብ ብሓይሉ ዝገብሮ ነገር የለን። ኣነ እውን ኣምላኽ ሓይሊ ስለ ዝሃበኒ ነዚ ምግባር ተዓዊተ ኩሉ እንገብሮ ንኣገልግሎት ጐይታ ክኸውን ኣለዎ። ገሊኣቱ መዛሙረይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንከለኹ እየ ዝደሪሰ ዮ። ሕጂ ኣብ ስደት እየ ዘለኹ። ስደት ጥዑማ ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ዘለኹ እሞ ህይወት ኣብ ስደት ኣይርከብን እዩ። ተጠቐሙሉ። ንሕና ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ግዜና ብቋንቋና ንዛዜ ንረክብ። ኣብዚ ንቕዳሴ፣ ንኑዛዜ፣ ንቁርባን፣ ሕብረት ምስ ኣሕዋት ወዘተ ብቐረባ ስለ ትረኽብዎ ሕጂ ኣይክፍለጠኩምን እዩ። ኣብ ስደት ምስከትካ ግና ብቐሊሉ ስለ ዘይትረኽቦ ኣዝኻ ኢኻ ትናፍቖ። እቲ ዝነበረካ ጸጋኻ ሽዑ ዝርዳእካ እሞ ግዜኹም ተጠቐሙሉ። ብኾንቲ ትሕልፍዎ፣ ኣይትሕመቑ። ከምቲ ትፈልጥዎ ብንእስነተየ ቃል ኪዳን ኣሲረ እየ። እቲ ሃረር ዝበልናዮ ውላድ ቀልጢፍና ኣይረኸብናያን። ብሃገራዊ ኣገልግሎትን ብስደትን ብኻልእ ምኽንያታትን ብዙሕ ሓቢርና ክንቅመጥ ዕድል ኣይረኸብናን። ይኹን እምበር በዓልቲ ቤተይ ብእምነት ስለ ዝተጸበየትኒ ድሕሪ 8 ዓመት ኣምላኽ ውላት ይብና። ስለዚ ሓደራ ዝብለኩም ጓል ሃይማኖትኩም ተመርዓው፣ ንሳያ ኩነታትኩም ብቐረባ ትፈልጥን ትርዳእኩምን። ኣነ ሎሚ ኣብ መንጎኹም ምርካበይ ሕጉስ እየ። በቢ ዘለናዮ ንበርትዕ፣ ኣምላኽ ይሓግዘና ምስ በለ ካብ 1996 ክሳብ 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከሎ ዝደረሳ መዝሙር ጐይታይ ኣብ ሕቑፉኻ ትብል ብኽራር ዘሚሩ። ብድሕሪ እዚ ናይ ዘተመደብ እዩ ነይሩ። ክቡር ኣባ ማስያስ ኣርኣያ፣ ወዲ ማሕበር ዶን ቦስኮ፣ ክቡር ኣባ ተወልደ መብራህቱ ካህን ሰበኻ ከረን፣ ክብርቲ እናቴ ሳባ ኸሰተ ጓል ማሕበር ወርሰሊነ፣ ኣቶ ነጋ ኣየለ ኣብ መድረኽ ምስ ደየቡ ንቅድስና ዝምልከት ዝተፈላለየ ሕቶታት በብሓደ ተቐሪቦምሎም ምስቲ ዝነበረ ግዜ ኣሕፅር ኣሕፅር ኣቢሎም መልሲ ሂቦም። ገለ ካብቲ ዝነበረ ሕቶታት ንምጥቃስ ቅድስና እንታይ እዩ? ብኸመይ ክንቅደስ ንኽእል? ረብሓ ቅድስና እንታይ እዩ? መን እዩ ክቅደስ ዘለዎ? ቅዱሳን ክንከውን እንታይ መሳርሒ የድልየና? ወዘተ ዝብል ነይሩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ዕለት 24 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ስነ ሕብረተሰብ ሊቅ ዎልቶን እትውከስ እግዚኣብሔር ገጣሚ እዩ ዘርእስቱ መጽሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዐን ኣብ መላእ ቤተ መጻሕፍቲ ኢጣልያ ከም እተዘርግሐ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦናን ፈረንሳዊ ሊቅ ናይ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ህልዮተይና ኣብዚ ተፈላለየ እዋን ብምርኻብ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ዘካየድዎ ናይ ሓባር ዘተን ምልውዋጥ ሓሳብን ብዛዕባ ሰላምን ፖለቲካን ዓውሎማንነትን ፀንፈናነትን ማሕበራዊ ኢማዕርነትን ገንዘብ ዘመለኽ ምልካዊ ከይዲ ዓለምን ሰብ ዘማእከለ ኢኮኖምን ስደተኛታትን ኤውሮጳን ኣብ መንጎ ክርስትያንን ካልኦት ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ዝብሎ ዓበይትን ካልኦት ንኣሽቱ ኣርእስታት ኣማእኪሎም ዝተለዋወጥዎ ሓሳብ ዘማእከለ መፅሓፍ ምዃኑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሰሎ ኣስዒቦም ናይ ወንጌል ሓሴት ዝብልን ከምኡውን መንግስታትን ህዝቢ ዓለምን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውግእ ክቃወምን ብፍላይ ውግእ ከይኽሰት ኣብ ዝብል ሓሳብ ደጋጊሞም ዘስመሩሉ ሓሳብ ምዃኑ ነቲ ዝተኻይደ ዘተ እግዚኣብሔር ገጣሚ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ኣወሃሂዶምን ኣሳኺዖምን ኣብ ሓደ ጠርኒፎም ዝደረስዎ ናይ ስነ ማሕበረሰብ ሊቅ ዶሚኒክ ዋልቶን እቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ራድዮ ቫቲካን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝገለፁ የመልክቱ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይብሉ ዋልቶን ህዝባዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘይኮኑስ ናይ ህዝቢ ጳጳስ ምዃን እዩ ድላዮም። ምስቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ኢፍትሓውነትን ኢጎነትን ናይ ውግእ ኣፅዋር ኣምረቲ ኢንዳስትሪታትን ንግዲ ናይ ውግእ ኣፅዋር ትካላትን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣዝዮም ዝቃወሙን እዚ ከዓ ፀረ ሰብኣዊ ዝኾነ ዓይነት ምርጫ እውን ክውገድ ዝፅዕሩ እዮም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ካብ 2016 ክሳብ 2017 ዓ.ም ን12 ግዜ ምስ ቅዱስ ኣቦና ከም እተረኻኸቡን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክባት ከዓ ናይ ሓደ ሰዓት ዘተ ከም ዘካየዱን ነቲ ኩሉ ዘተ ጠሪዞም ኣወሃሂዶም 250 ገፅ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ወርሒ መስከረም ፖለቲካን ሕብረተሰብን ብዝብል ኣርእስቲ ተደሪሱ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ኣዘኻኺሮም እንሆ ብቋንቋ ጣልያን እግዚኣብሔር ገጣሚ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተተርጊሙ ንንባብ ከም ዝበቕዐ እውን የዘኻኽሩ። ምስ ቅዱስ ኣቦና ዘካይዶም ርክባት ብሓቂ ብሰብኣውነት ድዩ ብስነ ሓሳብን ፍልጠትን ሃብታም ምንባር እውን ሓቢሮም ብፍላይ ከዓ ኣነ 50 ካቶሊክ እየ ዝበልክዎም ኣዘራርባ ብዙሕ ከም ዘገረሞምን እቲ ርክብ ብስነ ፍልጠትን ስነ ሓሳብን ስሕሉን ዓሚቆ ኩነት ከም ዝነበረን ይኹን ዳ እምበር ስሓቅ ዝተሓወሶ ርክብ እውን እዩ ነይሩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በርጎልዮ ይብሉ ዋልቶን ሰብኣውነት ዝሓሰሎም እዮም። ከምዚ ከምኦም ቀጥታዊ ርክብ ዘካይድ ሰብኣውነት ዝሓሰሎ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ምርካብ የሸግር። ኣነ መጋቢ ወይ ከዓ ጓሳ እምበር ፕሮፌሰር ኣይኮንኩን ዝብሉ እዮም ከም ዝበሉ የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ዋልት ምስ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣንቶኔላ ፓሌርሞ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምዕርግታውነት ምስ እትብል ግርማዊት ቤተ ክርስትያን ዘይኮነስ ምስ መጋቢትን ጓሳን ቤተ ክርስትያንን ንድኻታትን ንሓጥኣን ምስ እትብል ቤተ ክርስትያን እየ ዝተራኸብኩ። ወንጌል ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ተወንጊላ እቲ ውንግል ቤተ ክርስትያን ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ህልውቲ እያ። እቲ መፅሓፍ ካብ ፈረንሳይና ፖለቲካን ሕብረተሰብን ካብ ዝብል ዘርእስቱ ቀዳማይ ዝተሓትመ መፅሓፍ ናብ ቋንቋ ጣልያን ምስ ተተርጎመ ዝሃቦ ኣርእስቲ እግዚኣብሔር ገጣሚ እዩ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ከዓ ቀጥታዊ ትርጉም ዘይኮነስ ኣብቲ ዝተኻየደ ዘተ በዕሎም ቅዱስ ኣቦና ዝበሉ ዓረፍተ ነገር ተወኪሶም ዝሃቦ ኣርእስቲ ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ንእግዚኣብሔር ክሓስቡ ብዛዕባኡ ክዛረቡን ኣብ እግዚኣብሔር ዝርእይዎ ናብ ርትዓዊ ተመዛዝኖ መገዲ ኣገባብ ዝሃድም ወይ ዘምልጥ ካብቲ እዋናዊ ዓለም ዝህቦ ዓብዪ ግምት ዝረሓቐ ኣይኮነን ገጣሚ ንገለገለ እኳ ኣይረብሕን በንጻሩ ንዅሉ ግና ዝጠቅም እዩ። ግጥሚ ናጻዊ እዩ። ብቕባቕነትን ቅድውነትን ንኻልእን ኩነትካን ኩነት ካልእን ጽምባልን ናይ ምስትውዓልን ምስጢር እዩ። መኽሰብ ዘይብል ብዛዕባ ክብፅሑ ዝኽእሉ ብዓለም ግና ጦብያውያን ሕልምታት ተገይሮም ብዛዕባ ዝሕሰቡ ይዛረቡ። ልዑል ሽቶን እሴታትን እዋናዊ ዓለም ዘይብጻሕ ጦብያ ገይሩ እዩ ዝሓስቦም። ቅዱስነቶም ግና ዝብጻሕ ጦብያ ቢሎም እዮም ዝገልጽዎ። ንቤተ ክርስትያን ሓሴትን ነጻነትን ገይሮም እዮም ዝርእዋን ዝትርጉምዋን። ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ዘለዎም ፍልስፍና نسو ايو زي اي فولي زبلوم حسيتن حقوسن دستان تمسا سالتك عالات اياتهم ابسنة ترقومن تنتنا امقنا فللي عالوهم زي ابكدوسناتهم زنباب ترقوم ايو بزعبا كبر تحاتيات سبحالو كزاربو انكلو اقداسي كنسو كابتي بزعبا سنهي وزملكت حاتياتن العلي عزيزة تحساس بومن بزعبا ناي منفس قترنت مسليونت زي معرنت مقم معن افتحونت نزبلو حاتيات اياتهم نترا هزبي زفكرون ناي مقابا ايان كهناتن ناي بايتون اقستات كهناتن علماتن زي فتو بحد سيرو فرانشيسكا وكهن كتب لهم تخيل بحلي لمدي مخيار كم زكال يوم زعمنو سلزي ايو دما التنكسها قصبتا كريستيان زبلو كاب ابزل خالو كولل ويكا انكلالو كاب مخان تيولوجياوي محازن نتزمرزو ايو نتسوخ اجير التتنفس بيتا كريستيان اتهات انتاويت اوروباوت بيتا كريستيان محندق كاب مخان ريحيقا الا ازي نعم كم تختلق قدوس بيتروس كحرايو قدوس مخنات كم زخونا اون يردو سلازي منم زفرح منقر كا كم زيالة ايام ززاربو اتامس حف بتقلالة بزعباء ازي قدايزي التانتصر ايا انكبلو والتون مثل اختقازي تينا فاتيكان نيوس بالير موزاكايدوك على محتت ابزي زازيموم ازي كم زيلون كالو ألت إسران سلس تنميازيا على محقوف مع التمس حاف تذكيرو أبزو على اللو ألت كدوس أبونار سريكان باباسات فرانشيسكو ناي كدوس ممبران ناس حافي بزو كاردينال بيترو بارولين كتامز تنبرو أبزو محلال فومال أختي مسحافن نبعابن نمحبر سبعو حونة مقابري عيقن كم زبلو لأخت غازتنا فاتيكان نيوز لويزا أورباني حبيرن ناي إيت على نمسحاف النباب مع كلابو منبر رومانو مونتروني كابي قدوس النتو مستلعا كمال أختي مسحاف النباب عبي قصيت مخوانو زززخاخر عب ملع عالم عب زقوان الزرائي زلو واحد من باب مسحاف كوغد مقد زحبر إيو مسحاف زين ببتولدي بحكي حدقا إيو قالهم بمقنات عالم حقوف معلت مسحف كابزي تخايد مدبعتن زي تمحال لفو ناي منقستاتن تقواماتن من اختتات عزيب تخكل ناي مسحافن نبابن عبي عسيت زنت سر ايو بيلهم مسحاف بحفشاو النباب حونات زسفح بلوز عالم المهنات عبي دقاف اللو انكبلو قدسنتهم زسمرو الحساب زكيرهم عالم حقوف معلت مسحاف عبش عند الشعات ميتن تيسعان شدشتن عامة مهرت زي تبك قسمدا بمخانون ازخع الات اسران سرستن ميازيا شحن شدستميتن عصر تشدستن عامة مهرت عبيت دراسيان ميغل دي كرابانتسن ويليام شكسبيرن انكار تشيلاسو دي لا فيغا كابز عالم بمدستفلو لعالت بمتححاز ايو كم زبلو لاخت غازتنا فاتيكان نيوز لويزا أورباني افليتان كبراتن كبران سمعتنا ناي لومي مدبنا ابزي يفتسم ابنات بحمد بكسابن الراخب بدحن السلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس.